Studio ob 17.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v tokratnem studiu ob 17. Kot vse kaže, se nam na področju visokega šolstva v prihodnje obetajo precejšnje spremembe. Vlada je že marca lani pripravila izhodišča za nov način financiranja visokošolske študijske dejavnosti, s katerimi bi se zavodi odzivali na potrebe družbe. Prav tako je sprejela namero o ustanovitvi nove, četrte javne univerze s sedežem v Novem mestu, aktualni razpis za podelitev koncesij pa po mnenju dela opozicije in strokovne javnosti prednost daje zasebnim zavodom, ki so blizu največji vladni stranki. Vodstvo javnih univerz v spremembah vidijo grožnjo za razvoj visokošolskega prostora in opozarjajo na odsotnost širše javne razprave z vsemi ključnimi deležniki. O teh temah bomo v naslednji uri govorili z gosti. V studiju so profesor dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani. Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Profesor dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru, pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Dr. Mitja Slavinec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
Dobar večer.
Docentka doktorica Barbara Toplak-Perovič, glavni tajnik Alma Mater Europea, pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Z nami pa je nadaljavo tudi profesor dr. Boro Trončevič, dekan fakultete za medije. Pozdrav tudi vam.
Dobar večer.
Če začnemo pri podelitvi koncesij visokošolskim zavodom za študijske programe prve in druge stopnje, vlada je sredi novembra sprejela razpis, prijave so že zaključene, niso pa še znani rezultati razpisa. Gospod Slavinec, vi ste tudi na čelu komisije, ki podeljuje koncesije. Na kateri točki je zdaj razpis oziroma kdaj je pričakovati rezultate?
Komisija je ravno danes imela eno izmed svojih sej, na kateri smo vrednotili vloge in tudi pripravili predlog razpisanih mest. Sedaj bodo strokovne službe te ovrednotile v smislu sredstev, ki jih bi bile namenjene in jaz pričakujem, da bo v kratkem seveda tudi sklepno dejanje in s tem podelitev koncesij zaključeno.
Koliko je prijav, je to morda znano oziroma?
Prijav je 15 in vse prijave so bile korektne, torej izpolnjujejo razpisane pogoje.
Je pa na razpolago nekaj več kot 1,7 milijona evrov, kaj ne?
Toliko sredstev je ocenjeno, da bi, vkolikor se bodo vse koncesije podelile, bilo, torej ta razpis bil vreden.
Koncesije so namenjene za programe, med drugim programe socialne gerontologije in zdravstvene nege, medijev in novinarstva, digitalnih umetnosti in praks, bionike, upravljanje z okoljem, če naštejem samo nekatere. Gospa Toplak-Perovič, vaš zavod si že vse od ustanovitve nekako prizadeva za pridobitev koncesije, doslej neuspešno, sta pa denimo omenjeni socialna gerontologija in pa zdravstvena nega tudi dva od vaših programov, kaj ne, torej računate, da bo tokratni razpis uspešen za vas?
Mi že vrsto let podpiramo študente pri njihovih prizadevanjih za pridobitev sredstev. Mi kot institucija smo večkrat povedali, da ne bi rabili niti centa, vendar pa naj se plačajo šolnine študentom za najbolj zaposljive in na trgu dela najbolj potrebne študijske programe. Država nam je odgovorila, da je to možno edino v obliki koncesij, zato smo se seveda na te koncesije prijavili. Bilo bi pa nam primarno, da bi se plačale šolnine študentov za najbolj zaposljive študijske programe.
Gospod Rončevič, podobno vprašanje za vas. Mediji in novinarstvo je tudi naziv enega od strokovnih programov na fakulteti za medije, kaj ne?
Tako je.
Kaj torej vi pričakujete, recimo od tega razpisa, ste se tudi prijavili?
Da, iz fakultete za medije smo se prijavili na ta razpis in želimo si seveda kot vsak drug prijavitelj, da bi bili na tem razpisu uspešni. In s tem, da omogočili študentom, da bi študirali pač na zanimivem študijskem programu brez plačila šolnine.
Zdaj se z vprašanjem obračam tudi na oba rektorja javnih univerz, torej gospod Majdič in gospod Kačič. V skupnem pismu ste opozorili vodstva javnih univerz, da imamo za več programov, ki so predmet teh koncesij, tudi na javnih univerzah razpisanih dovolj razpisnih mest. gospod Majdič?
Tako je, na Ljubljanski univerzi in mislim, da tudi v okviru rektorske konference zagovarjamo, da mora biti osnova študija javni študij, javne univerze, ki zagotavljajo možnost dostopnost študija vsem študentom v Sloveniji. Koncesije so lahko dobrodošli inštrument za področje, na katerih javne univerze ne ponujamo dovolj mest vpisnih za študente, vendar v tem primeru, v tem razpisu temu ni tako. Vidimo lahko konkretno recimo primer koncesije za novinarstvo, tukaj je dovolj razpisnih mest na javnih univerzah. Pri recimo razpisu za zdravstveno nego je pa treba, pa mislim, da zadeva nekoliko bolj kompleksna in sicer se moramo vprašati, imamo trenutno 8 fakultet, ki izobražujejo te kadre, imamo več kot 500 diplomantov vsako leto, pa kljub temu pomankanje tega kadra. Tukaj je problem tem, da ta kader odhaja v tujino ali v druge poklice in če bomo še tako povečevali vpis, če bomo še podeljevali nove koncesije, ne bomo rešili problema, dokler ne bomo rešili problema na trgu dela. In to je ena od točk, ki jih na Ljubljanski univerzi zelo poudarjamo, da se lotevamo teh sprememb zelo enostransko, pogledamo eno zadevo, hočemo urediti, ne pogledamo pa celovite, ne izdelamo celovite strategije za razvoj Slovenije, ki bi naslovila vsa ta vprašanja.
Gospod Kačič, še vaš pogled na koncesije?
Ja, Slovenija je pač država, ki se je odločila, da bo izvajala visokošolstvo izobraževanje tudi preko koncesij. Vemo, da veliko drugih držav temu ni tako, so pa svetu države, kjer temu je tako, ampak če se Slovenija tako odločila, potem na Univerzi v Mariboru menimo, da se s tem ni nobenih težav, vkoliko seveda je to sistem, ki izpolnjuje ali je zastavljen tako, da izpolnjuje vse tisto, kar tudi v zakonodaji je zapisano in v tem primeru, tako kot je tudi rektorska konferenca opozorila, opozarjamo pač na to, da je potrebno dosledno upoštevati kriterije, pri katerih se lahko koncesije podelijo. In prav tako se pridružujemo mnenju, da je visokošolsko izobraževanje seveda potrebno gledati bistveno širše, da je pravzaprav potrebno razumeti razloge, zakaj se potrebe na posameznih področjih pojavljajo in vkolikor pride do tega, kot je bilo omenjeno na področju zdravstvenega ali kakršnem koli drugem področju, ki je pravzaprav z razpisovanjem večjega števila razpisnih ne rešujemo problema zaradi drugih razlogov, je seveda hkrati potrebno razsloviti tudi te probleme.
Še gospod Majdič, nekaj ste želi dodati?
Tako, jaz bi samo še dodal, da tudi ta razpis je dejansko v nasprotju z uredbo vlade iz 17. marca 2021, v katerem je jasno napisano, da naj se koncesije podeljuje za programe, za katere je prepoznana družbena potreba in za katere javno visoko šolstvo ne zagotavlja dovolj vpisnih mest. Kot rečeno pa za nekatere razpise to ne velja.
No, del opozicije je že pred meseci tudi opozoril, da je razpis prilagojen določenim visokim šolam, predvsem tistim, ki so blizu vladajoče SDS. V stranki SD so ob tem celo pozvali Komisijo za preprečevanje korupcije, naj obravnava sum koruptivnega ravnanja. Gospod Slavinec, kako na ministrstvo odgovarjate na te očitke?
Torej, v Sloveniji ostaja osnova javni študij. In koncesija so le tisti, dobrodošel dopolnilni faktor, ki skrbi za marsikatero področje. In eno izmed zelo pomembnih prav gotovo je skladni regionalni razvoj na vseh področjih, vključno z visokošolskim programom in prostorom. In naj na tem mestu izpostavim, da še nobene koncesije ni na štajerski strani Trojan. In zaradi tega smo se z tega toliko bolj zavedali in pač imeli pri analizi to informacijo v mislih in tudi poskušali motivirati možne prijavitele na tem delu Slovenije. Glede tega, kar lahko vsak naredi, jaz trdim, da vsak naj naredi tisto, kar je v njegovi moči. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nikakor ne more primarno skrbeti za to, kje se zaposlujejo diplomanti. To je stvar družbe, to je stvar delodajalcev. Ampak mi lahko poskrbimo za to, da čim bolj enakomerno širimo visokošolski prostor in prepričan sem, da smo s temi koncesijami dosegli velik korak v tej smeri. Glede očitkov pa seveda zmeraj, ko je kaj takšnega, potem so takšne in drugačne politične interpretacije. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo res zasledovali v prvenstveno in v prvi meri skladni regionalni razvoj in da znanje študij približamo čim širši populaciji Slovencev in Slovenk. In še toliko bolj, jaz osebno prihajam iz Prekmurja in veste, v tej regiji, v naši regiji, v Pomurju, ni nobenega študijskega programa, ki ne bi bil samoplačniški, torej nobenega javno financiranega. In toliko bolj je v okolju, kjer je šolnino toliko teže plačati staršem, dobrodošlo in upam, da bo kateri izmed prijaviteljev pri tem, na tem razpisu seveda tudi uspešen.
Gospa Toplak-Perovič, tudi vi že dlje časa opozarjate prav na to, kar je zdaj izpostavil gospod Slavinec, torej na neuravnoteženost oziroma decentralizacijo visokega šolstva pri nas, tudi to omenjate, da, da so koncesijska sredstva, da se v večjem delu namenjajo prav zahodni polovici države, kaj ne?
Tako, zahodna polovica države prejme 2/3 denarja za visoko šolstvo in že tako gre za razvitejše regije. Vsekakor je razvitost regij odvisna od izobraženosti prebivalstva, zato bi se morala sredstva za visoko šolstvo pravično porazdeliti, kar je tudi ključno priporočilo OECD že od leta 2014 dalje. Žal mi temu ne sledimo, ker financiramo institucije namesto študentov in večina javnih institucij je pač na zahodnem delu Slovenije.
Gospod Rončevič, morda še vaš komentar na ta očitek, da je razpis prilagojen določenim visokim šolam. V povezavi s tem se pogosto omenja prav vaše ime.
Ja, moje ime se večkrat, bom rekel, uporabi ali pa zlorabi, ko je treba pač nasprotovati kakšni vladni politiki na področju visokega šolstva, pač zaradi tega, ker jaz ravno tako delim mnenja, da je treba z financiranjem seveda slediti potrebam regij, ljudi, ki v teh regijah živijo in tako naprej. Zdaj, jaz sem pred nekaj leti, se pravi po zadnjem razpisu za koncesijo, opravil analizo, pa šel sem v uradne liste in sem vam potegnil vse razpise. Zdaj govorim iz glave, ne spomnim se natančno, ampak mislim, da je ta razpis sedaj bil 11, morda 12. In od vseh teh razpisov, in pozor, prvi razpis za koncesijo v visokem šolstvu je bil že leta 1994 ali 95, en sam razpis je bil splošen. Vsi drugi razpisi so bili ciljani, povedali so konkretno, katere vsebine država želi financirati in mislim, da je na to tudi prej upozoril rektor. Se pravi, razpisi morajo biti targetirani na tistih področjih, kjer obstajajo družbeni problemi.
Gospod Slavinec, morda to po kakšnem ključu so bile te koncesije razpisane oziroma k kateremu cilju vlada oziroma vaše ministrstvo sledi?
Torej prvi cilj je sigurno to, da približamo znanje, približamo visokošolsko izobraževanje tistim okoljem, v katerih je ta manjko evidenten. To je bil eden izmed prvih in pomembnih kriterijev. Naslednji kriterij je bil seveda tisto, kar je zelo, zelo deficitarno. Se vsi vemo, v kakšnem času živimo. Primanjkuje nam zdravnikov, primanjkuje nam medicinskih sester in to je zagotovo eno izmed področji, na katerem kaže narediti še nadaljni korak naprej. In zaradi tega smo kar 90 razpisnih mest namenili medicinskim sestram. Se strinjam, da bo verjetno marsikatera iskala svojo priložnost tudi kje izven Slovenije, vendar, če jih bomo imeli več, jih bo seveda več tudi ostalo v naši državi in več jih bomo seveda tudi z toliko večjo verjetnostjo lahko zaposlili pri nas. Naslednji kriteriji so pa bili potem seveda še vezani na tisto, kar so pa na trgu visokošolskih ponudnikov, naše visokošolske organizacije ponudile, kar so upozorile, da je študij, ki ga javne univerze morda ne izvajajo v taki meri in za katere, kar se pa zdi vse meni osebno zelo in najbolj pomembno, je tudi veliko popraševanje na trgu delovne sile, predvsem v realnem sektorju gospodarstva.
Dobro, če gremo zdaj naprej. Gospod Rončevič, vi predavate tudi na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, kjer ste tudi predsednik fakultetnega upravnega odbora in tudi njen ustanovitelj seveda. Gre za edino javno fakulteto izven okvira javnih univerz in kot je zapisano v strateškem načrtu fakultete, prav FIŠ kot prva fakulteta na Dolenjskem predstavlja temeljni kamen pri postavljanju četrte javne univerze. Kaj konkretno bi to pomenilo za vas? Vemo, to je tudi namera aktualne vlade, torej ustanovitev četrte javne univerze.
Če govorite, kar ste rekli za vas, če govorite za mene osebno, to pravzaprav ne bi pomenilo nič, razen neko zadoščenje, da je, bom rekel, nek dolgoleten proces, ki v Novem mestu poteka, pač pripeljan do nekega konca, ki pa je seveda začetek, ker potem pa je treba seveda skrbeti, da bo ta univerza, mi delovno rečemo nacionalna tehniška univerza, pač neka inštitucija, na katero bomo ponosni, tako kot smo na naše industrijske šampione v Novem mestu. Želel bi še nekaj opozoriti. Drži, da je vlada Republike Slovenije sklep o nameri ustanovitve četrte državne univerze sprejela 26. avgusta 2021, vendar pa je to proces, ki traja že četrt stoletja oziroma še dlje. Prve aktivnosti so bile v Novem mestu storjene še v času, ko sem bil jaz pravzaprav v zaključnem letniku srednje šole. Potem se je marsikaj dogajalo, od leta 2006 dalje sem tudi vodil javni zavod, ki ga je občina Novo mesto, mestna občina ustanovila prav z namenom spodbujanja razvoja visokošolskega in znanstvenega prostora v Novem mestu. Rezultat tega procesa je bil tudi ustanovitev prve državne fakultete, fakultete za informacijske študije, ki mislim, da je v teh 13 letih obstoja večkrat upravičila svoje poslanstvo in tudi ostale inštitucije, ki se naj bi sedaj priključile k tej četrti državni univerzi, so bile pravzaprav ustanovljene s tem namenom. V ustanovnih listinah, v aktu o ustanovitvi vseh teh inštitucij in pri teh inštitucijah je bila vedno soustanoviteljica tudi mestna občina Novo mesto, je zapisano, da ko se ponudi možnost nacionalizacije te inštitucije, se pravi, ustanovitelji tega zavoda temu ne bodo nasprotovali. Se pravi, da zaključim, to je proces, ki traja več kot četrt stoletja, to ni proces, ki se je začel včeraj.
Na tem isto vprašanje za gospoda Majdiča in gospoda Kačiča, torej, kaj bi ustanovitev te četrte javne univerze pomenila za tri obstoječe javne univerze, kako vidva gledata na ta proces oziroma na to odločitev?
Na Univerzi v Ljubljani menimo, da regionalizacija zagotovo je pomemben vidik, menimo pa, da je mnogo pomembnejši vidik kvaliteta izobraževanja in kvaliteta visokega šolstva. Mi podpiramo kvalitetno izobraževanje in menimo, da na javnih univerzah zagotavljamo najbolj kvalitetno izobraževanje teh študentov. To kažejo tudi mednarodne lestvice, ravno ta teden je bila objavljena ena, na kateri je Ljubljanska univerza na 418. mestu med številnimi več tisočimi svetovnimi univerzami, kar kaže našo kvaliteto. Imamo številne evropske projekte, tudi najprestižnejše ERC projekte in mislim, da bi morali v Sloveniji, če želimo stopiti v stik z najrazvitejšimi državami, zasledovati kvaliteto, ne pa nujno te regionalizacije za vsako silo. Verjamem, da je to prestiž, da bi imela, da tako rečemo, vsako mesto svojo univerzo, a moramo se vprašati, Slovenija, imamo 2 milijona prebivalcev, nas je za kakšno večjo četrt enega večjega evropskega ali svetovnega mesta. Cela Slovenija je relativno majhna, vemo, v 2 urah pridemo z enega konca na drugega in mislim, da bi rabimo tukaj neke strateške premisleke, koliko dejansko potrebujemo univerz v državi za 2 milijona prebivalcev in ali je osnovni cilj to, da dejansko povečujemo število univerz ali je osnovni cilj to, da izgradimo kvaliteto. V številnih evropskih državah so se odločili za kvaliteto in v namen tega dejansko svoje najboljše univerze, ki so jih identificirali na podlagi različnih kazalnikov, dejansko financirajo dodatno in dajo dodatna sredstva za njihovo odličnost. V Sloveniji pa nekako to razbijamo in skušamo, se gremo to regionalizacijo, ne nujno vedno na podlagi kvalitete.
Gospod Kačič. Takoj dobite besedo, gospod Rončevič, najprej gospod Kačič. Izvolite.
Seveda, vidik regionalnega enakomernega razvoja vključuje tudi vprašanje visokošolskega izobraževanja, vendar tako, kot je bilo rečeno, danes v svetu in še posebej v Evropi je ključno, da se zasleduje kazalnike kakovosti. Glede na obseg financiranja v Sloveniji visokega šolstva in glede na rezultate, glede na rangiranje posameznih univerz, ki je tudi univerz v Mariboru sodi med 4% najuspešnejših univerz, se seveda postavlja ključno vprašanje, kakšna je vizija strateškega razvoja. Dejstvo je, da se v Evropi v 3. desetletju bolonjske reforme pravzaprav gre na povsem novo raven to je raven institucionalizacije Evropskega skupnega prostora, kar pomeni tako Univerza v Ljubljani kot Univerza v Mariboru, smo del evropskih univerzitetnih mrež, kjer ustanavljamo nove inštitucije, torej evropske inštitucije v smislu trenutno konfederacije evropskih univerz kot novih ustanov, ki bodo delovali na globalni ravni. Do leta 2030 je cilj Evropske unije ustanoviti evropske univerze, kar pomeni, da se dejansko evropski prostor združuje, da se Evropa zelo dobro zaveda težav, ki jih ima zaradi razdobljenosti visokošolskega prostora, in prav bi bilo, da se v Sloveniji tudi na tem področju razume te smernice in tudi strateške odločitve vodijo v to smer. Torej, gotovo je na prvem mestu odlično doseganje kritične mase in povezovanje, vsekakor pa to ni potem omejeno zgolj na eno mesto, ampak na regijo, če mi zdaj Univerza v Mariboru ustanavlja federacijo univerz, še sedmih različnih univerz iz cele Evrope, ki bo delovala kot ena inštitucija, seveda še enkrat na globalni ravni z angleškimi študijskimi programi, potem je jasno, kakšen je trend in kaj so dolgoročni cilji.
Gospod Rončevič, izvolite.
Hvala lepa. Glede, zelo kratke opombe. Glede mednarodnih lestvic kakovosti je treba podariti, da te lestvice strahovito pogosto vključujejo kot pomemben kazalnik velikost. Velike inštitucije, velike po številu študentov in zaposlenih seveda se lažje uvrstijo više na teh lesticah. Kar nadalje, kar se tiče kvalitete in pa regionalizacije, to je bilo zdaj nekako slišati, kot da se zadeva medsebojno izključuje. Pa si ne. Me so stari inženjeri v Novem mestu razlagali, to so zdaj že upokojeni gospodje, razlagali, ko sta Andrijanič in Levičnik, prva direktorja Krke in pa industrija motornih vozil, šla v Ljubljano povedati, da bi v Novem mestu radi delali zdravila pa avtomobile, so se jim smejali. Pa poglejmo, kje smo danes. Kar se tiče strateškega razmisleka, bi ga pa jaz zdaj ponudil, pa bilo to mogoče zanimiva tema, če ne danes, za kdaj drugič. V teh razpravah se vedno pogovarjamo o tem, kakšne imamo v Sloveniji generacije, kako imamo premalo študentov. Prvič, pred leti so na univerzah pravzaprav pričakovali, da se zmanjša oziroma da se poveča osebi, zato da bo boljše razmerje med študenti in profesori. Druga stvar, o kateri je potreba razmisliti, zakaj se v teh naših razmislekih zamejujemo na slovenski trg. Dajmo začeti vsi skupaj, vsak na svoj način, vsak v svoji vlogi, začeti razmišljati o tem, da bi Slovenija postala študijska destinacija. V Sloveniji imamo strahovite probleme z demografijo, delavce premakuje, bom rekel, na vseh nivojih, mladih ljudi je premalo in ravno izobraževanje je, bom rekel, se pravi, pritegnitev študentov iz tujine je eden izmed dokaj dobrih in razmeroma poceni načinov, eden od načinov za izboljšanje tudi demografske slike te države. Torej, dejmo res razmišljati širše.
Dobro, gospod Kačič, replika.
Ja, jaz moram reči, da javne univerze se že 10 let prizadevamo in opozarjamo, da je internacionalizacija za prihodnost ne samo slovenske visoke šolstva, ampak družbe kot celote pravzaprav ključna. To pa seveda pomeni, da moramo imeti možnost izvajanja predavanj in študijskih programov tudi v angleškem jeziku, da odpremo akademski prostor, da odpremo ga tudi ne samo za študente, ki predstavljajo potencial, pravzaprav, če še enkrat povem to, kar sem že veliko krat povedal, Združene države Amerike z svojo jasno strategijo internacionalizacije visokega šolstva so pravzaprav zelo jasen dokaz pomena tega, kajti od leta 2000 je bilo 40% Nobelovih nagrajencev tujcev, ki so v Združene države prišli že z izdelano torej z izobrazbo ali so bi pa tam pridobili. Torej, absolutno se strinjam, ključno za nas kot družbo je, da odpremo visokošolski prostor, ampak za to je potrebno seveda tudi ustrezne zakonske okvire postaviti, dovoliti, da smo na enak način konkurenčni, da to izvajamo na enak način kot vse sosednje naše in evropske države in javne univerze smo zagotovo prve za to in ves čas to že tudi opozarjamo.
Gospa Barbara Toplak-Perovič, ste želeli nekaj dodati?
Ja, v Sloveniji imamo 10% približno tujih študentov. Javne univerze imajo celo agencije, ki iščejo po republikah bivše Jugoslavije študente. Ampak dajmo pomisliti še na naše študente. Naši študenti, slovenski študenti najbolj zaposljivih poklicev, si zaslužijo brezplačen študij. Oni, njihovi starši so davkoplačevalci, oni so tisti, ki vračajo družbi. Če samo omenim, na instituciji, iz katere jaz prihajam, mi od države nismo dobili niti centa, smo pa na trg dali 1000 diplomantov, kvalitetnih diplomantov zdravstvene smeri, za katere se delodajalci tepejo. Niti enega centa nismo dobili, s tem smo prišparali državi približno 75 milijonov, če primerjam, koliko bi stal ta doprinos državi na državni univerzi. Zato bi pričakovala, da se začnemo čim prej pogovarjati o študentih in o tem, kaj trg dela potrebuje, pa seveda tudi o mednarodnem povezovanju in o prihodnosti slovenskega visokega šolstva, ki se bo moglo hitro odzivati na številne spremembe, ki se zdaj dogajajo.
Gospod Majdič, izvolite.
Jaz bi tukaj podprl rektorja Kačiča, ki je povedal, da je dejansko problem internacionalizacije, da jo po eni strani jo podpiramo, po drugi strani jo nekako zaviramo. Vsekakor javne univerze, mislim, da smo tukaj enotne, da si želimo si prizadevati za internacionalizacijo tudi v okviru teh evropskih mrež, recimo naša evropska mreža, ki jo mi vodimo, ki je na največjih evropskih mrež, se pogovarja zdaj o odpiranju v Afriko, povezavah za Afriko, za katero menimo, da je celina prihodnosti. Treba je pa tukaj povedati, da po drugi strani pa politika tudi ovira to, recimo zadnja sprememba zakona o tujcih je študentom iz tujine zelo otežila študij v Sloveniji, številni naši študenti, pa to so odlični študenti, sam sem imel priložnost govoriti z nekaj takimi študenti, imajo dejansko probleme, ker ne morejo zagotoviti teh sredstev, tako da mi smo tudi preko državnega sveta podprli spremembo tega zakona, upamo, da bo to sprejeto, da bo to zato posluh v parlamentu, da se dejansko tem študentom, ki dejansko so dobri študenti, to niso neki ljudje, ki pridejo sem iskati socialno pomoč, ampak so študenti za željo po študiju in tudi potem ali ostanejo tukaj ali pa grejo nazaj domov, so pomemben del družbe, če ostanejo v Sloveniji, lahko pomembno prispevajo tudi tujci, če grejo pa nazaj v svoje države, so pa pomemben ambasador za kasneje, navezujejo stike, običajno ostaneš v stikih z državo, v kateri si študiral, tako da je ta vidik tudi izjemno pomemben.
Gospod Kačič, potem gospod Slavinec, izvolite.
Ja, glede, ključni problem, ki ga imamo mi v slovenskem prostoru, tako se kaže zadnje leta, je predvsem razumevanje vloge internacionalizacije visokega šolstva, ki ga Evropa je že pred 30 leti zastavila v smislu bolonske reforme, kot rečeno, zdaj vstopamo v tretje desetletje in seveda, slovenski študenti so pomembni in bodo ostali pomembni in so zagotovo osnovno fokus tudi na javnih univerzah, ampak moramo se zavedati, da internacionalizacija pomeni na eni strani pridobivanje velikega intelektualnega potencijala, ki ga ti študenti predvsem na področju recimo naravoslovja in tehnike direktno neposredno vezane tudi na industrijo, še posebej doktorski študij ali pa podiplomski študij. Po drugi strani pa sistem odpremo tudi prostor za prihod tujih, tako visokošolskih učiteljev kot raziskovalcev, ki vsi predstavljajo potencijal, torej dodano vrednost. Mi pa na njih gledamo kot na nevarnost, na strošek ali ne vem, na kaj še vse. Torej, tu gre predvsem za to, da bodo ti tako študente kot zaposleni prinesli v našo družbo dodano vrednost in da bo s tem, ko imamo mi sedaj samo zgolj in odtok možganov, pravzaprav to predstavljali pritok možganov in krepitev naše družbe, ki bo seveda potem lahko več ponujala tako našim domačim študentom kot tujim in bistvu konkurenčnejša tako v Evropi in seveda na globalni ravni, kar je ključen cilj Evrope in mi moramo temu tudi slediti.
Gospod Slavinec, še pogled ministrstva.
Hvala lepa. Torej, morda bi samo uvodoma pokomentiral zakon o tujcih. Zakon o tujcih nikakor ne omejuje vpis študentom, ki so v Slovenijo prišli z realnim in iskrenim namenom študirati. Uvodoma je na nekaterih upravnih enotah dejansko bila zadrega, kateri dokumenti, katera potrdila vse so verodostojna, da lahko potrdijo to, ki imajo stroške za preživljanje in že dva dni po sporočilu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so na resornem ministrstvu upoštevali seveda tudi potrdilo, da imajo štipendijo. In večina teh študentov štipendije dejansko ima. Nikakor pa si Slovenija ne želi, ne potrebuje in tudi noče imeti študentov, zaradi katerih je ta zakon bil sprejet. Konkretno pakistanski študentje so prišli, bili na univerzi prvi dan, se vpisali, že naslednji dan z študentsko vizo, bili v Nemčiji in drugod po Evropske unije na delo in niso prišli k nam študirati. In potrditev tega, da zakon o tujcih ne odvrača tujih študentov, je zagotovo to, da je letos skoraj 2% več tujih študentov, kot jih je bilo lani, vpisanih na naše univerze. In seveda si Slovenija želi tujih študentov, vendar želi si dobrih tujih študentov. Slovenija si želi čim več študentov, ampak na vseh univerzah, tako javnih, zasebnih, kakršnih koli, visokošolskih zavodih si želimo dobre študente. Dobri so pa seveda tisti, ki jih potrebuje naša družba, ki jih potrebuje naše gospodarstvo in ki jih lahko zagotavljajo kakovostne univerze. In na tem mestu želim izpostaviti to, da nikakor ministrstvo ne more ustanoviti neke univerze. Kajte, kolikor ta univerza ne izpolnjuje strogih pogojev, ki jih preverja Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu, torej NAKVIS, potem seveda so vse te pobude in vse te aktivnosti brezplodne. Ne? In seveda na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport prav kakovosti in kvaliteti dajemo prvo in najpomembnejšo prioriteto in glede teh ustanovitev, najlažje je zagotovo spremljati in z naklonjenostjo obravnavati pobude, ki prihajajo iz okolja, kjer že nekaj obstoji, kjer že imajo neke visokošolske pobude, kjer že imajo neke visoke šole, kjer že imajo morda celo zasebne univerze, kot konkretno v Novem mestu. Vkolikor bodo izpolnjevali pogoje NAKVIS-a, vkolikor bodo zagotavljali tisto kakovost, in kar se mi zdi še bolj pomembno, vkolikor bodo ti diplomantke in diplomanti lahko doprinesli lokalni družbi, gospodarstvo in pa Sloveniji v celoti, potem se mi zdi razmislek o ustanovitvi kakršnekoli dodatne visokošolske iniciative več kot utemeljen in vreden.
Gospa Toplak-Perovič, izvolite.
Najprej bi povedala, kje so pravzaprav razlike in kje enakosti med javnimi in zasebnimi univerzami ali pa samostojnimi visokošolskimi zavodi. Skratka, enakost enih in drugih je v tem, da imamo isto poslanstvo, to je raziskovati in izobraževati študente, da smo oboji neprofitni, da sledimo isti zakonodaji, istim merilom za kakovost in na vse presoja Nacionalna agencija za kakovost na podlagi istih standardov. Čez mesec dni imamo evalvacijo, presojali nas bojo, evalvatori iz javnih univerz. Tako da kakršenkoli pomislek glede kakovosti zasebnih visokošolskih zavodov ni primeren, saj je zato pristojen NAKVIS, ki jih tudi strogo obravnava. Kot večletna članica pritožbene komisije lahko povem, da ena neskladnost na zasebni fakulteti pomeni odvzem akreditacije. Več neskladnosti na javnih fakultetah pa pomeni, gremo dalje. Razlike med javnimi in zasebnimi pa so v ustanovitelju in v financiranju. Javne je ustanovila Republika Slovenija, Ljubljansko pred 100 leti, Mariborsko pred 45 leti, Primorsko pred 20 leti. Zasebne pa je ustanovil nek drug subjekt, ki je ugotovil, da obstaja potreba po določenem programu v določeni regiji. In vkolikor je jasno, da se tam študenti vpisujejo, je jasno, da potreba je, kakovost pa preverja NAKVIS. Številne institucije, tudi zasebne, pa se poslužujemo tudi mednarodnih akreditacij, zato da je naša kakovost večkrat preverjena.
Gospod Kačič, izvolite.
Ja, mislim, da razprava ni šla v tej smeri, da bi želeli osporavati kakovost javnih ali pa zasebnih inštitucij. Vseeno je pa morda potrebno pojasniti to, da je tudi v nacionalnem programu visokega šolstva, ki sicer je potekal lanskem letu, zapisano, ne, da je potreba po tudi enakih zakonskih virih delovanja, ne samo izvajanja javne službe. In tukaj je razlika, če samo ilustriram, v Avstriji je tako, da javnega denarja so upravičene samo tiste inštitucije, ki so bile ustanovljene, torej visokošolske izobraževalne v skladu z javnim pravom. Tiste, ki so ustanovljene torej na osnovi zasebnega prava, pač ne morejo posegati oziroma dostopati do javnih sredstev. In gre predvsem za to, da iz tega izhaja določene razlike, ki vendar lepa obstajajo. In menimo, da bi to je podobno, ali pa no, ne bom dajal primerjav, ampak tu je morda vseeno razlika, nikakor pa ne, in tu se strinjam, da pa pri samem delovanju, ko se to nanaša na izvajanje študijskih programov, na akreditacijo, pa seveda jaz upam in verjamem, da je tako, da so kriteriji enaki. Tudi moram pa povedati, da je daleč od tega, da bi javne univerze jemale to na način, da pri akreditaciji nas naj ne zanima, kakšen bo rezultat, ker tako ne bo nobenih sankcij, ampak še kako bistvo resno, zdaj mi javne univerze zaključujemo akreditacijo, to je dvoletni proces, ki smo ga izjemno resno zastavili in tudi izvedli in nikakor gremo v smeri, da bi bile pri tem ugotovljene kakršnekoli neskladnosti. Čeprav imamo tu določene probleme, ki so vezane tudi na obstoječo zakonodajo, ki se ni spremenila, pa so se spremenili pa kriteriji, ampak mislim, da je to tema za kakšno drugo dajo.
Še gospod Majdič, izvolite.
Mogoče samo na kratko dodam, da moja pripomba vsekakor ni bila namenjena osporavanju kvalitete obstoječih univerz, bolje bilo to namenjeno kot opozorilo, ker poleg Novomeške univerze zdaj poslušamo, da ne bi se ustanovila še univerza na Gorenjskem, potem ne vemo, kaj bo temu sledilo in da če bo taka inflacija, da tako rečemo univerz, da ne bi potem se začeli ti kriteriji kvalitete spuščati.
Gospod Rončevič, dejali ste, da ideja je prisotna recimo že več let za ustanovitev torej četrte javne univerze na Dolenjskem, ampak kljub temu se, ko se storijo koraki v to smer, takoj pojavijo tudi očitki, da gre bolj kot za strokovno, za morda ideološko ali pa kar aktualno politično vprašanje, kako odgovarjate morda na te pomisleke, na te očitke?
Mislim, na te očitke lahko odgovorim s tem, kot sem prej rekel, se pravi, ne gre za več let, gre za več desetletij. V teh dveh desetletjih in pol, se je zelo, zelo sistematično delalo v tej smeri, da bomo izpolnili pogoje za ustanovitev četrte javne univerze. To ni projekt, ki se je začel pod aktualno vlado, to je projekt, ki se je začel leta 1994, takrat na nivoju civilno-družbenega organiziranja, potem so pač sledile seveda še številne druge aktivnosti. Mi seveda, lejte, v Novem mestu spremljamo te razprave, tudi razumem negodovanja v zvezi s tem, ne nazadnje je bilo zelo, zelo veliko negodovanja v 70-ih letih, ko se je ustanavljala Mariborska univerza, kasneje je bilo kar nekaj negodovanja, tako tiste mariborske zadeve seveda nisem mogel spremljati, ker je bilo ustanovljena, preden sem se rodil, sem spremljal potem negodovanje ob ustanavljanju univerze na Primorskem. Zdaj pa seveda moramo nekako spremljati tudi negodovanje v zvezi z univerzo, ki naj bi imela sedež v Novem mestu. Jaz moram povedati, da to pač spremljamo, ja, ampak a veste, v resnici se pa mi ukvarjamo sami s sabo in s tem delom našega okolja, v kateremu so usmerjene naše izobraževalne aktivnosti in naše raziskovalne aktivnosti. Kaj ti želim jasno poudariti, mi inštitucije, ki bodo članice bodoče univerze, v Novem mestu jih že imamo. Te inštitucije študente že izobražujejo. Mi zelo sistematično delamo, smo blizu tega, da bomo res izpolnili vse pogoje, ki jih merila zakon o visokem šolstvu in nacionalne agencije izpolnjujemo. In a veste, ta četrta državna univerza bo pravzaprav potem samo zaokrožila to zgodbo. To bo pomenilo samo neke vrste institucionalno streho za inštitucije, ki, ponavljam, v Novem mestu ta hip že obstajajo.
Gospod Slavinec, kdaj bi lahko prišlo recimo okvirno do tega zadnjega koraka, do dejanske ustanovitve?
Če se malo pohecam, jaz verjamem, ko smo že več kot na pol poti, če je 25 let že ta pobuda stara. Torej, sedaj komisija je v sklepni fazi imenovanja, ki bo potem na osnovi tistega vladnega sklepa naredila naslednje korake. Komisija je sestavljena iz akterjev iz lokalnega okolja, tudi lokalna skupnost sodeluje pri tem in seveda si želimo, da bi ta komisija delala čim bolj operativno in nam dejansko potem dala izhodišča, na osnovi katerih bi lahko v sodelovanju z NAKVIS-om, torej z Agencijo za kakovost, videli, ali je pobuda utemeljena in nadaljevali v tej smeri, ali bo komisija in pa NAKVIS bodo še ugotovili za kakšne dopolnitve, s katerimi bomo potem vse obvestili pobudnike. Res pa je to, kar je rekel profesor Rončevič, da tam fakultete že obstojajo, že delujejo in zaradi tega, ko bi tri fakultete bile povezane v univerzo, kakšnih bistvenih, niti finančnih sprememb ne bo, gre se samo za to eno krovno organizacijo univerzo, ki bi jih povezovala. Upam, da bi našla tudi vse tiste sinergijske učinke, ki bi jih na osnovi tega lahko zasledovali. In pa opozarjam, da pa je v tem okolju že tudi zasebna univerza, ki prav tako ima čez 1000 študentov in zagotovo je smiselno poiskati vse možnosti povezave vseh teh aktivnosti, ki na visokem šolstvu v nekem okolju potekajo in videti, ali se jih da smiselno povezati.
Ste pa recimo na vašem ministrstvu že pred skoraj letom dni zdaj pripravili izhodišča za novo ureditev financiranja visokošolske študijske dejavnosti. Tam v opisu glavnih slabosti obstoječega sistema financiranja je navedeno, da se visokošolski zavodi ne odzivajo na potrebe družbe. To smo danes tekom razprave že večkrat slišali, da si želite povečanja interesa na področjih, ki jih vlada prepoznava kot strateško pomembna za razvoj Slovenije. Kako vidite to, te spremembe?
Strategija je iz marca prejšnjega leta in smo na osnovi te strategije seveda tudi pripravili en del sprememb financiranja visokošolskega prostora, predvsem v tistem delu, ki zasleduje zaposljivost diplomantk in diplomantov. Strategija v enem delu, sicer manjšem delu tega stebra financiranja, ampak vseeno v tistem delu predvideva 21% namenjenih prav temu zaposljivosti in v zvezi s tem smo na ministrstvo pripravili predlog, ki je sedaj v sklepni fazi usklajevanja z rektorsko konferenco, na osnovi katerega želimo spodbuditi tiste študijske programe, ki so deficitarni, ki jih naša družba potrebuje in po drugi strani seveda spodbuditi prestrukturiranje vseh tistih suficitarnih študijskih programov, kjer je diplomantk in diplomantov več, kot jih naša družba potrebuje. Bomo tudi dodatno financirali ta del, da poiščajo možnosti, kako bi lahko te programe, ki jih v tem trenutku izvajajo v takšen obsegu, kot jih družba ne potrebuje, nadomestili z kakšnimi bolj zaposljivimi. In prav to je sedaj prvi korak v tej državi, kajti o tem se je govorilo pogosto, vsa leta se govori, tudi se v pogovornem jeziku točno ve, katere inženirske in podobne poklice potrebujemo v večji meri in katerih je preveč, ampak do sedaj se je zmeraj govorilo in danes je prav bil sestanek tudi z rektorsko konferenco prvi konkreten v tej smeri, da pa bomo dejansko naredili en korak, prvi korak v tej smeri, da bomo spodbudili vpis na študijske programe, kjer potrebujemo več diplomantk in diplomantov in jih tudi preko kartic zaposljivosti, kar je prav tako letošnja novost našega ministrstva, informirali, pri katerih študijskih programih, v katerih poklicih pa bodo težje našli zaposlitev. To so ene kartice, ki so povezane, torej eni podatki so povezani z Zavodom za zaposlovanje in na osnovi tega se točno vidi, koliko časa po zaključku študija so na nekaterih programih zaposljivi in na katerih morda še zaposlitve ne najdejo. Zelo pomembno se nam zdi, da posamezne fakultete lahko svoje študijske kartice, torej te zaposljivosti, tudi dokumentirajo in ustrezno interpretirajo in na ta način gospodarstvo bruckan in brucom, torej bodočim, ki se, torej v bistvu maturantkan in maturantom, ki se vpisujejo in še vsem ostalim zainteresiranim dajo adekvatne podatke, kaj je perspektivno v naši družbi. Kaj je perspektivno v naši družbi v tem trenutku na osnovi trenutnih podatkov in pa seveda tudi eno projekcijo, kaj pričakujemo, da bo naša družba potrebovala čez 5-10 let. Se vemo, ka je najboljša tista fakulteta, ki v tem trenutku ustvarja poklice prihodnosti.
Gospod Kačič, kako vidite te narejene korake zdaj?
Ja. Zagotovo je pomembno, da visoko šolstvo naslavlja potrebe družbe in zagotovo je prvi korak zelo pomemben, pri tem pa je treba seveda vedeti, da gre za dolgoročni proces, še posebej zaradi dejstva, ker naslavljamo potrebe družbe čez 5, 6, 7 let in glede na dinamiko razvoja je zelo težko zastaviti spisno politiko zgolj v visokem šolstvu, če k temu ne sledi celotna družba, če vlada ne opredeljuje strategije, za katere seveda potem tudi skrbi, da se uresničujejo, kajti samo te razvojne strategije na različnih področjih nam pravzaprav omogočajo, da lahko projiciramo potrebe družbe. Seveda imamo časovno okno, mogoče 3, 4, 5 let v preteklosti, kako so bile te potrebe in kako jih ta trenutek naslavljajo potrebe oziroma visoko šolstvo z razpisnimi pogoji, ampak še enkrat ti razpisni pogoji, ki jih danes razpisujemo oziroma razpisna mesta bodo aktualna čez 6, 7 let, ko bodo ti šli študente in diplomanti na trg in menim, da je ta problem, pravzaprav problem družbe kot celote in ga je treba tudi tako naslavljati. Samo visoko šolstvo pravzaprav nima te možnosti, da bi lahko potem z svojo vpisno politiko dejansko neodvisno od vsega ostalega, da rečem tako, zadelo pravo strukturo diplomantov, ki bo družba čez 6 let potrebovali ob tako hitrem razvoju, ob v bistvu tehnologijah, ki že danes najavljajo, da bo družba čez 6-7 let bistveno drugačna, kot je danes. Ne? Tako da seveda je pomembno, da smo pričeli ta proces, je pa tudi pomembno, da se kot družba zavedamo, da ga je treba naslavljati celovito in da mora pri tem odigrati tudi ostala ministrstva in vlada svojo pomembno vlogo.
Gospod Majdič, izvolite.
Tako je, del odgovora je že povedal rektor Kačič, s katerim se popolnoma strinjam, da tukaj potrebujemo celovito strategijo za prihodnost. Ne samo enostransko reči, treba je povečati vpis na določenih poklicih. Hkrati je tudi treba tukaj gledati strategijo, kaj bomo naredili. Ne? Recimo, mi lahko danes povečamo vpis na fakulteto za strojništvo, ampak mislim, da zaradi tega ne bomo imeli čez 5 let niti enega inženirja strojništva več, ker če bomo trenutno povečali, bomo dobili, že tako imamo na obeh fakultet, univerzah v Mariboru in pri nas problem, da se vpisuje relativno slabši dijaki kot na nekatere druge programe. In tukaj mislim, da moramo narediti veliko za promocijo teh poklicev in tukaj bi mogla biti tudi del vladne strategije, da izvaja to promocijo. Recimo, če konkretno govorimo o teh tehniških poklicih, tukaj vidimo ogromen potencial na področju enakosti spolov. Ti poklici so še vedno videni kot moški poklici, število dijakov, ki se vpisuje, je pretežno so moškega spola, čeprav so poklici kot strojni inženir, elektroinženir oziroma inženirka danes povsem enakovredni po spolih. In tukaj bi morali dosti več narediti na teh strategijah. Ne. Kar nas pa konkretno, recimo dve stvari, ki sta nas nekoliko zmotile. Eno je ta, da je zaposljivost postala zdaj najpomembnejši kriterij delitve tega variabilnega stebra. To predstavlja 10% kvaliteta in vsi ostali kazalniki pa manj kot toliko. Mi še vedno zagovarjamo to, da zaposljivost seveda je pomembna, ampak osnovna bi morala biti kvaliteta. In poleg tega je tukaj šlo, po našem mnenju, premalo javne razprave, in pa recimo še imamo kar nekaj konkretnih pripomb na to metodologijo, ampak ena stvar, ki bi jo izpostavil, recimo je kriterij za vse poklice 10 nezaposlenih na zavodu za zaposlovanje. Vemo, da je to na poklicih, pri katerih izobražujemo na leto nekaj študentov, 5, 6, 7, je ta kriterij seveda premejhan, za številne poklice pa 10 nezaposlenih ne pomeni ničesar. V številnih poklicih je lahko 10 nezaposlenih odraža 10 takih, ki dejansko ne želijo zaposlitve ali so zaradi kakšnih karakteristik nezaposljivi, tako da menimo, da so tukaj kar problemi pri tem načinu, kako so na ministrstvu to opredelili.
Še slabih 9 minut je ostalo do 6. Predlagam, da se dotaknemo samo še ene teme in sicer vodstva javnih univerz ste med drugim v sporočilu za javnost opozorila tudi na odsotnost temeljnih analiz in pa širše javne razprave, torej pri vseh teh spremembah, o katerih smo doslej govorili, pa morda najprej vaš vidik, torej gospod Kačič, morda kako vi vidite, pravite, da se vse te spremembe dogajajo brez, bi rekel, širše razprave vseh akterjev, ne, če tako rečemo.
Ja, glede, težava, ki jo imamo v slovenskem prostoru je, ampak ta težava se vleče že 20 let, to ni problem zadnjih 2 let, je, da imamo v slovenskem visokem šolstvu pravzaprav polovično ureditev delovanja visokega šolstva. Mi smo prišli na tako imano pavšalno oziroma lump sum financiranje leta 2003-2004 zgolj z opredelitvijo avtonomije univerz in pa potem dodelitvijo določenih finančnih sredstev brez vseh ostalih mehanizmov, mehanizmov, ki so pri tem ključni za to, da se tako financer na eni strani ministrstva oziroma država, na drugi strani javno visoko šolstvo med seboj sporazumevata o načinu izvajanja javne službe na področju visokega šolstva. In ker tega dialoga do sedaj ni bilo ali bi bil zelo, bi rekel, okrnjen, se potem dogaja, da se takšni premiki, kot jih sedaj naslavljamo, seveda na eni strani upravičeno glede na pričakovanja tako gospodarstva, kot tudi drugih delov družbe skušajo uveljaviti v prakso, vsaj v začetnih korakih, po drugi strani pa ni časa, da bi pa te stvari širše razpravljali. Hkrati pa jih je tudi vprašanje, v kolikšni meri jih lahko kot takšno naslavljamo, če nimamo urejenih sistemskih rešitev. Kajti, če bi imeli urejene sistemske rešitve, potem veliko teh vprašanj sploh ne bi bilo vprašanj, ker so znotraj tega sistema že rešeni. In že 30 let pravzaprav zahodno evropske države imajo zelo jasno stvari definirane. Tudi ministrstvo je leta 2017 imelo projekt per counseling, ki je zelo jasno povedal, kaj je treba narediti. In ker tega nismo, seveda imamo zdaj občasno, ko se lotevamo nekih sprememb, težave, da pač ne delamo konsistentno.
Gospa Toplak-Perovič, kako vidite nadaljne recimo razprave, sodelovanje tudi med vsemi akteri na vašem področju?
Mi bi si želeli več sodelovanja. Mi bi si želeli, da javno visoko šolstvo, ki ga vsi financiramo, je tudi v korist vsem. Jaz sem bila pred leti ogorčena, ko sem zvedla, da en učitelj ni dobil dovoljenja, da gre učiti na zasebno šolo, pa smo ga želeli vzeti za prvo pomoč. Skratka, meni se zdi, da toliko denarja, ko gre v visoko šolstvo, v raziskovanje bo šlo 2 milijardi letno v prihodnosti, gre 500 milijonov za visoko šolstvo, mi pa ne dobimo niti centa in zdi se mi pravilno, da tisto, kar je javno, naj bo javno in naj bo javno dostopno in mora biti v korist vsem. Želimo si več povezovanja, prepričana sem, da imajo javne šole številne prednosti, mi pa druge prednosti in vse skupaj je izjemno pomembno, da začnemo sodelovati in se nehamo pogovarjati o institucijah, ampak se začnemo pogovarjati o študentu, kaj študenti potrebujejo in kaj potrebuje trg dela.
Gospod Rončevič, še vaš pogled, torej odsotnost analiz, odsotnost razprave, sodelovanje, kako vi vidite?
Sodelovanja res ni kaj dosti. Ne? Zdaj, ti bodi si zasebni, bodi si javni, v katerikoli vlogi se pač pojavljamo, ti mali, novejši. Bom rekel, se pravi se s temi starejšimi v slovenskem okolju, uglednejšimi inštitucijami pogovarjamo predvsem takrat, ko nas skupaj pripeljete novinari, ali pa recimo, ne vem, tako kot lani, ko je predsednik vlade na Brdu sklical posvet, se pravi vseh, ki imamo javno financirane programe, se pravi bodi si javne inštitucije, bodi si koncesionarje. Jaz bi si želel, da bi bili vključeni v različne forume, v različne razprave o oblikovanju sistemskih rešitev, ne nazadnje ta zasebni sektor ima 15% vseh študentov in študentk, ima kar nekaj osebja in ti so sistematično spregledani. Ne? Se pravi, mi smo, bom rekel, pravzaprav tisti ta prvi, ki bi si želeli sodelovati pri odločitvah. V preteklih letih oziroma desetletjih te priložnosti nismo imeli. Ponovno poudarjam, večkrat sem že podaril, mi si to priložnost želimo. Jaz mislim, da je v tem slovenskem prostoru dovolj nalog, da si jih lahko strateško razdelimo, predvsem pa bi verjetno lahko vsi skupaj sodelovali pri doseganju ciljev, o katerih smo se prej zelo hitro jeli. To so se pravi ti problemi ovire internacionalizaciji in pa oblikovanje, promocija Slovenije kot take privlačne študijske destinacije. Jaz, ko poslušam rektorje, tudi danes v tem pogovoru, jaz mislim, da se mi pravzaprav strinjamo lahko glede 95% vprašanj odprtih v visokem šolstvu, škoda bi bila, da se zaradi tistih 5% ne bi mogli pogovarjati.
Hvala še, gospod Majdič, izvolite.
Tako ja, mi smo nekako pobudniki te javne razprave, ki jo v okviru rektorske konference ne moramo tudi organizirati. Mi to vidimo predvsem, pa tudi jaz osebno že nekaj let spremljam ta prostor, da, kot smo že podarili danes večkrat, da v Sloveniji manjka strategija, kako naprej, kaj je tisti razvoj, ki nas bo popeljal naprej. Dosti krat poslušamo, potrebujemo več sodelovanja univerze za gospodarstvom, akademskega sveta za gospodarstvom, gospodarstvo mora dvigniti dodano vrednost. Jaz dosti krat postavljam vprašanje na drugo stran, ali je tisto gospodarstvo v Sloveniji dejansko, ki potrebuje nas? In tukaj mislim, da rabimo več sinergij, tudi nekega razmisleka, kako povečati to gospodarstvo, da bo dodajalo več dodane vrednosti. Hkrati pa nikakor ne smemo pozabljati na zelo pomembne humanistične družboslovne študije, ki mislim, da tudi v času COVID-a vidimo, kako pomemben je tudi ta vidik družbenega napredka, ko se je v času epidemije pogosto preveč mehanicistično, morda samo medicinsko posvečalo temu problemu, ne pa tudi za družboslovnega vidika, tako da tukaj jaz absolutno zagovarjam vsa področja, da potrebujemo razvoj vseh področij, vsekakor pa v široki javni razpravi določiti, kaj je tisto, kar bo Slovenijo popeljalo naprej, da bo postala res ena vodilnih svetovnih držav.
Še gospod Slavinec, zelo na kratko sklepna misel, prosim.
Hvala lepa. Ja, sigurno je sodelovanje pomembno in vabim javne, zasebne, vse organizacije, da sledijo dobremu zgledu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, recimo generalni direktor profesor Janžekovič ima vsak teden sestanke z glavnimi tajniki naših univerz, kjer razrešijo marsikatero vprašanje in do njih niti ne prihaja. Je pa res, da ko orješ ledino, je zmeraj težko. In če je danes inženirjev premalo, pa jih ne bomo več izobraževali, jih tudi če 6 let ne bo preveč in obratno. Če je nekaterih sedaj preveč in jih bomo še zmeraj toliko izobraževali, jih bo tudi čez 6 let preveč. Ne? In zaradi tega mi nismo na tem, da bomo za 4 leta delali neke analize, ampak z obstoječimi orodji, možnostmi nekaj naredimo. In to, kar smo predlagali, je sigurno, dosti boljše, neskončno boljše, kot če ne bi naredili nič. In naslednji korak, ki pa je zelo pomemben, prav v duhu tega, kar je rekel tudi rektor Kačič, da pa je treba spodbujati k inovativnosti, da naj se visokošolske inštitucije zamislijo in premislijo, kateri bi bili tisti programi za poklice prihodnosti, se ne vemo, kateri se sicer ne bi bili pri poklici prihodnosti, ampak da jih sedaj začnemo spodbujati, v čim večji meri razvijati in prav ti morajo biti tudi srž največje podpore in tudi bodo strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Dobro, hvala lepa, hvala za obisk in udeležbo sem gostom, vam poslušalke in poslušalci pa hvala za pozornost in lep večer še naprej.
Hvala.
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 Thank you.